ვინ გასცა რეზინის ტყვეების გამოყენების ბრძანება, რა დაადგინა სტრასბურგმა. სპეციალისტების პროტესტი ერთიან ბაზას, რას განმარტავს შსს. ფერმერებს სალონიკის პორტი ბლოკირებული აქვთ.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას აგრძელებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახურის სიახლეებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი მიშა ხაჩიძე გაგაცნობთ. ახარია საქართველოსთვის პარტიაში ამბობენ, რომ 20 ივნისის რეზინის ტყვიების გამოყენების ბრძანება გიორგი გახარიას არ გაუცია და ეს გუშინ სტრასბურგის სასამართლომაც დაადასტურა. შესაბამისად გახარიას გუნდის წევრი გიგა ფარულავა სვამს კითხვას, ვინ გასცა რეზინის ტყვიების გამოყენების დავალება. ოცნების ყოფილი მინისტრის თანაგუნდელის თქმით, პროკურატურის ბრალის დადგენილებაშიც წერია, რომ გახარია მას შემდეგ შეიტყო რეზინის ტყვიებზე, როდესაც უკვე დაიწყო მათი გამოყენება. მოუსმინოთ ხმას.
სტრასბურგის სასამართლომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ბრძანების გაცემა არ ყოფილა გახარიას და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეების მიერ. ეს ბუნებრივია უნდა იყოს ობიექტური მიუკერძოებელი გამოძიების განხილვის საკითხი და დასადგენი. რასაც ჭირდება ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება და არა ის, რასაც დღეს აწარმოებს საქმეთ. ბრალის დასკვნაში, დადგენილებაშიც წერია, რომ გახარიამ შემდეგ, როდესაც უკვე დაიწყო ამ კონკრეტულ რეზინის ტყვეების გამოყენება, ამის შემდეგ შეიტყო ამის შესახებ. შესაბამისად, ჩვენ უკვე სამართლებრივ ჭრილში, ბუნებრივია დაცვის მხარეს ექნება შესაბამისი არგუმენტაცია, პრინციპულები.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ ცვლილებებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საჭიროებით ამართლებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მტკიცებით ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა ჯანდაცვის სამინისტროს გამგებლობაში მოხდება და ის შეეხება მარტო იმ დიაგნოზებს, როდესაც ექსპერტების შეფასებით იარაღის ფლობა უკუნაჩვენებია. მანამდე სპეციალისტები ბაზის წინააღმდეგ გამოვიდნენ და მათ არგუმენტები მოიყვანეს მისი უარყოფითი პოზიციონირების შესახებ. მოუსმინოთ ალექსანდრე დარახველიძეს.
ჩვენ მოამზადეთ კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ერთიანი ბაზის შექმნის შესაძლებლობას ჯანდაცვის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, განგებლების ქვეშ და იქ განისაზღვრება კონკრეტული დიაგნოზები, როდესაც პირდაპირ ექსპერტების მხრიდან იქნება უკუნაჩვენები იარაღის ფლობა. შესაბამისად, თუკი რომელიმე სამედიცინო დაწესებულება დასვავს მსგავსი ტიპის დიაგნოზს, ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს უშიშდება ვალდებულება, რომ ერთის მხრივ თუკი ასეთი პირი მოითხოვს იარაღის რეგისტრაციას შენახვისა და არების უფლებით არ მისცეს მას ამ იარაღის ფლობის საშუალება, ხოლო თუკი უკვე დაცემული აქვს მსგავსი ლიცენზია ნებართვა, ამ შემთხვევაში შეზღუდოს ეს ლიცენზია ნებართვა, ამოიღოს ეს იარაღი. წარმოვიდგინოთ შემთხვევა, როდესაც ადამიანს რეგისტრირებული აქვს რამდენიმე ერთეული ცეცხლსასროლი იარაღი, მათ შორის შაშხანები და გლუვიანი იარაღი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამის შემდგომ, როცა დაირეგისტრირდა ეს იარაღი, ამის შემდგომ გაუჩნდა ისეთი ფსიქიკური პრობლემა, რომელიც ექსპერტთა შეფასებით პირდაპირ უკუნაჩვენებია იარაღის ფლობასთან. ამ შემთხვევაში ჩვენ რა პასუხი უნდა გავცეთ იმ მოქალაქეებს, ვინც მის მეზობლად ცხოვრობენ ან მის სიახლოვეს არიან, რომ ეს ადამიანი თავისი გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ამ იარაღს არ გამოიყენებს საკუთარი თავის ან სხვა პირების წინააღმდეგ. საკმაოდ კაცრი სანქციებია გათვალისწინებული პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების შემთხვევაში, როდესაც არასწორად ხდება მისი დამუშავება. საჯაროდ ეს კანონპროექტი 2024 წლის 23 ივნისიდან დევს პარლამენტის ვებგვერდზე და არავის ეს კანონი არ წაუკითხება, როცა დასრულდა, მერე გადახსნდა ყველა.
ირაკლი კობახიძე თურქმენეთში მშვიდობისა და ნდობის საერთაშორისო ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა, რომ საქართველოს მშვიდობას ეგზისტენციალურ პრიორიტეტად მიიჩნევს. ოცნების პრემიერმა ფორუმის მნიშვნელობაზე გლობალური გამოწვევების ფონზე მშვიდობისა და ნდობის როლის შესახებ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კონცეფციების თემატიკა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს ეხმიანება, მაშინ როცა ფორუმს ასევე რუსეთის ოკუპანტი ქვეყნის დიქტატორი პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ესწრება. მოუსმინოთ კობახიძეს.
ჩვენთვის დიდი პატივია მონაწილეობა მნიშვნელოვან ფორუმში, რომელიც მშვიდობისა და ნდობის საერთაშორისო წელს ეძღვნება. ეს თურქმენეთის ინიციატივით დააწესა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ. გულწრფელ მადლობას ვუხდი თურქმენეთის მთავრობას დიალოგის, თანამშრომლობისა და კონსტრუქციული ჩართულობის ხელშეწყობისადმი ურყევი ერთგულებისთვის, როგორც რეგიონულ, ისე გლობალურ დონეზე. ჩვენი სესიის თემაა მშვიდობა და ნდობა, მიზნების ერთობლიობა მდგრადი მომავლისთვის. ის ზედმიწევნით ეხმიანება საქართველოს ღირებულებებსა და საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს. დღეს უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე გლობალური საზოგადოება დგას რთული გამოწვევების წინაშე, გეოპოლიტიკური დაძაბულობით დაწყებული, შეიარაღებული კონფლიქტებით, კლიმატის ცვლილებითა და ეკონომიკური არასტაბილურობით დამთავრებული. ამ კონტექსტში მშვიდობისა და ნდობის პრინციპები არა მხოლოდ იდეალები, არამედ გლობალური სტაბილურობის უზრუნველყოფის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტებია. ჩვენი ორი ისტორიული რეგიონის მიმდინარე ოკუპაციის რეალობასთან ერთად საქართველოს მშვიდობას არა მხოლოდ პოლიტიკურ არჩევანად, არამედ ეგზისტენციალურ პრიორიტეტად მიიჩნევს.
უკომენტაროდ და უსირცხვილოდ, ასე ეხმაურება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აშხაბადის ფორუმს, რომელსაც კობახიძე და პუტინი ესწრებიან. ამასთან ზურაბიშვილი ფოტოს აქვეყნებს, სადაც კობახიძე პუტინთან ერთადაა გადაღებული და წერს: საქართველოს პრორუსი მართველი ავტოკრატებთან მეგობრობს. შეაჩერეთ ქართული განათლების სისტემის განადგურების პროცესი. პროფესორ მასწავლებლები აუდიტორიებიდან ქუჩებში გადიან. ოცნების დაანონსებული განათლების რეფორმის წინააღმდეგ ლექტორები და სტუდენტები თესეუს მერვე კორპუსთან აქციას მართავენ. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ ერთ-ერთი შენობა, რომელიც თბილისის ცენტრში გაიყიდება, სწორედ მერვე კორპუსი იქნება. პროფესორები ამბობენ, რომ საუნივერსიტეტო განათლების ბედი საქმის უცოდინარმა ადამიანებმა არ უნდა გადაწყვეტონ. წყვიტონ მოусმინოთ მათ.
პრინციპულად მიუღებელია, რომ ეხა შეიძლება ეს კი მოეჩვენოს ვინმეს გადაჭარბებულად, მაგრამ მართლა ემოციურად ამას ვერ ვიტან. უბრალოდ მიუღებელია ის ადამიანები, რომელთაც კონსიტყვა კონცეფციის ამოკითხვაც კი არ შეუძლია, ძალიან დიდი ბოდიში, არავის არაფერს არ ვერჩი, მაგრამ ამ ადამიანებმა არ უნდა გადაწყვიტონ გრიგოლ წერეთლის მიერ დაარსებული ტრადიციის ბედი. ერთხელ სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ 30-იან წლებში სწორედ ასეთმა ამ საქმის უცოდინარმა ადამიანებმა გადაწყვიტა ეს საუნივერსიტეტო განათლების ბედი და ამ გადაწყვეტილებას ემსხვერპლა გრიგოლ წერეთელიც. მათ შორის
დაბნოთ აქცევენ და მშვიდობას ეძახიან. ეს არის ჩემის აზრი ძალიან ცუდი რეფორმა, დეფორმა, როგორც არის ხალხში გავრცელდა, მოჩხარეს მოუგვიანდესო, სისწრაფით ვის მიუღწევია და სახელმძღვანელოს გამოცვლა რო გვინდოდა 4 წელი მუშაობით, გამოკითხვა ქონდა სტუდენტებში.
საუნივერსიტეტო კორპუსების გასხვისებაზეც იყო საუბარი და მათ შორის ერთ-ერთი ნუსხაში ფიგურირებს ეს კორპუსიც, რომელიც შექმნილია კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგლასიკის ინსტიტუტი მდებარეობს აქ და ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა აქ მოღვაწე ყველა მეცნიერი, სიმონ ყაუხჩიშვილის დაწყებული და ბატონ ისმა გორდეზიანის დასრულებული საქართველოს განათლების სისტემაში და არა მხოლოდ. შესაბამისად ჩვენ ვაპროტესტებთ ამ განათლების კერის მოსპობის მცდელობას.
წარმოუდგენელია, ტარდებოდეს რეფორმა ასე სწრაფად, ასე დაჩქარებით და ასე არაკომპეტენტურად. აქ უნდა იყოს ჩართული თუ რეფორმა საჭიროა დღეს საუნივერსიტეტო თუ საგანმანათლებლო? საჭიროა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესე დაჩქარებით, ესეთი არაკომპეტენტური ადამიანების გადაწყვეტილებით არის წარმოუდგენელი.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. უკრაინის სპეციალური ოპერაციების ძალებმა წინააღმდეგობის მოძრაობა შავ ნაპერწკანთან თანამშრომლობით ჩაატარეს სპეცოპერაცია, რომლის ფარგლებში ციარაღისა და სამხედრო აღჭურვილობის გადამტან ორ რუსულ გემს დაარტყეს. მედიის ინფორმაციით, გემების მარშრუტისა და ტვირთის შესახებ დეტალური ინფორმაცია სპეციალური ოპერაციის ძალებს წინააღმდეგობის მოძრაობამ მიაწოდა. გემებზე კომპოზიტორ რახმანოვნასა და ასკარ სარიჯაზე დარტყმა კასპიის ზღვაში ყალმუხეთის რესპუბლიკის სანაპიროსთან მოხდა. რუსეთი ამ გემებს სამხედრო მიზნებისთვის იყენებდა. ორივე გემი შტატების სანქციების ქვეშ იმყოფება. ირანსა და რუსეთ შორის სამხედრო ტვირთების გადაზიდვაში მონაწილეობის გამო. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი კუპიანსკში ჩავიდა. ბევრმა რუსმა ისაუბრა კუპიანსკზე. მე აქ ვარ, ბიჭებს მივულოცე მადლობა ყველა დანაყოფს, ყველას ვინც აქ იბრძვის, ყველას უკლებლივ მინდა მადლობა გადავუხადო მათ, ვინც ოკუპანტებს ანადგურებს. ვციტირებ ზელენსკის განცხადებას ამ წუთებში უკრაინულიდან თარგმნი და აღსანიშნავია, რომ ეს ტერიტორია რუსებმა ცოტა ხნის წინ აღებულად და დაკავებულად გამოაცხადეს, რაც მორიგი ფეიქია, რა თქმა უნდა, და ხედავთ, რომ ზელენსკი, უკრაინის პრეზიდენტი, ამ ქალაქში იმყოფება და ხვდება უკრაინელ გმირ ჯარისკაცებს. კოსოვომ შტატებიდან დეპორტირებული მიგრანტების მიღება დაიწყო, მათ შორის მესამე ქვეყნების მოქალაქეების. ამის შესახებ კოსოვოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ალინ კურტიმ განაცხადა. კოსოვო დათანხმდა ტრამპის ადმინისტრაციის თხოვნას, თავიდან 50 დეპორტირებული მიიღოს. აღსანიშნავია, რომ კოსოვოს ასევე აქვს შეთანხმება დანიასთან, რომლის ფარგლებშიც 210 მილიონი ევროს სანაცვლოდ უნდა მიიღოს დანიიდან დეპორტირებული 300 უცხოელი პატიმარი 2027 წლიდან მომავალი 10 წლეულის პერიოდში. საბერძნეთში ფერმერებს დემონსტრაციის ფარგლებში სალონიკის პორტი აქვთ ბლოკირებული. აღნიშნულის შესახებ მედია იტყობინება. ფერმერებმა პორტის მთავარი შესასვლელის წინ მიიყვანეს ტრაქტორები, სამეურნეო ტექნიკა და ტურისტული ავტობუსები, ჩახერგეს ტერიტორია და მისასვლელი გზები. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფერმერები სასოფლო სამეურნეო დახმარების დაგვიანებას და სამრეწველო სამეწარმეო ხარჯების ზრდას აპროტესტებენ. სალონიკის პორტში ფერმერების დემონსტრაციაზე მობილიზებული საპოლიციო ძალებიც. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მომდევნო ნაბიჯებს შაბათს მასშტაბურ შეხვედრაზე განსაზღვრავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა, რომ გვისმენთ. მე მიშა ხაჩიძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.